Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just the way.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында қайғыға сірет шегуге қарағанда, ашулану адамның психологиялыға қаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізеді жөнде аялдаймыз. Ефердегі сабықхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Қасар айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызы аударып дайындаған жекелердің күйреу түзімі атқарылмақ, қарызды қайтармауға болама тақырыбындағы мазмұнға назар салыңыздар. 90 толғау айдарында қолың жеткен бақыт қана шын бақыт тақырыбындағы мақала.
Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қайғы қасірет шегуге қарағанда, ашулану адамның психологиялық ағаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізеді. Ақыш зерттермендері қайғы қасірет шегуге қарағанда, ашулану қарттардың психологиялық ағаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізетінін, қабыну қатерін арттыратынын, ал қабыну ұзақ уақыт жалғасатын болса, жүрек ауруы, буын қабыну және ірек ауруы қатарлы созылмалы ауруларға шалдықтыратынын байқаған. Конкордия университетіндегі зерттеушілер 59 жас пен 93 жас аралығындағылардан 226 адамды зерттеу объектісі етіп, 59 жастан 80 жасқа әлі тола қоймаған кез қарттанудың алғашқы мезгілі. 80 жас және 80 жастан асқан кез қарттанудың соңғы мезгілі деп белгілеп, екі группаға бөліп зерттеу жүргізген. Бұл зерттеу объектілері бір апта ішінде жазбаша сұрақ-жауап түріндегі тексеруді орындайды. Жазбаша тексерудің мазмұны олар ашуланған ба, жоқ па, қайғы қасірет шекті ме жоқ па дегенге саяды. Бұдан тыс, зерттеушілер қан үлгісі арқылы олардың қабыну жағдайын тексеріп, олардың жасымен қатысты созылмалы ауру бар, яки жоқ екенін ұғысқан. Тексеру мынаны көрсетті. 80 жас және 80 жастан асқан қарттар жөнінен алғанда, әр күні ашуға болғатын қарттардың қабынуы мен созылмалы ауруға шалдығуы біршама жоғары. 80 жасқа толмаған зерттеу объектілерінде мұндай жағдай кезікпеген. Бұдан сырт, қайғы қасірет шегу, ісіну және созылмалы аурумен еш қатысыз болған. Зерттеуші Ағыш психология қоғамының қарттар психологиясы журналының ең жаңа санында басылған мақаласында былай деген. Бұл ретті зерттеу керанау көңілгейдің барлығы денсаулыққа зияндемес екенін көрсетті. Адамдар қарттанудың алғашқы мерзіміне жеткен кезде ашулану шігерді шыңдап, қиын өткелден өтуге септігін тигізуі мүмкін. Алайда жасы егделеген қарттар жөнінен айтқанда ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені қарттар қанша құлшыныс жасағанымен қазіргі жағдайды өзгерте алмайды. Зерттеушілер тәрбие жүргізу және психологиялық емдеу арқылы қарттардың көңіл күйін ойдағыдай меңгеруіне көмектесу керек екенін ұсыныс етеді.
Отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе ұңғат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Ұңғат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар, қыздар, әсемен мен тәтті күй, жігіттер, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсің мен ше сүй.
Сіз асыл тасу түбінде жатады, су түбінде жатады. Тазамынсыз асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады.
Жайлаған суында балық ойнаған, жемде кеңес қалмады. Hey, жерге пәк махаббат туады. Қолдар шыңдар асқар бейік торады. Топырағын қасиетті әр қашан. Мұрнымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегіме ыстық шоқтай басылған. Сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап. Аққулар сипап өтсе басымнан. Басымнан. Туған жерім қамбат маған талданам. Алдым бестік жер жәннәт.
Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Савадика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзі Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Гүлзі Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Сегодня. 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 Мағынасы бүгін.
Один. 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 Мағнасы бір. Познакомиться. 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 Мағнасы танысу. Моя подруга. Моя подруга. Моя подруга. Мағнасы менің досым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағнасы өте қуаныштымын. Тетя. 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 Мағнасы апай. Учиться. 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 Мағнасы оқу. Математический факультет. Математический факультет. Математический факультет. Мағнасы математика факультеты. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Мағнасы сізбен танысқаныма қуаныштымын. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Сейчас. 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 Мағнасы қазір. На работе. На работе. На работе. Мағнасы жұмыста. Нет. 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 Мағнасы жоқ. Отпуск. 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 Мағнасы демалыс. Где? 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 Мағнасы қайда? Отдыхать. 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 Мағнасы демалу. Деревня. 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 Мағнасы ауыл. По-моему. 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 Мағнасы меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. Мағнасы демалыс үйі. Тағы бір қайталайық. Сейчас. 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 Мағнасы қазір. На работе. На работе. На работе. Мағнасы жұмыста. Нет. 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 Мағнасы жоқ. Отпуск. 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 Мағнасы демалыс. Где? 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 Мағнасы қайда? Отдыхать. 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 Мағнасы демалу. Деревня. 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 Мағнасы ауыл. По-моему. 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 Мағнасы меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. Мағнасы демалыс үйі. Енді осы сөздерді пайдаланып, диалог құрайық. Маған ілесі бұқыңыздар. Асим, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе? Асим, сен білесің бе, Алмаз қазір жұмыста ма?
Нет, он сейчас не работает. Он в отпуске. Жоқ, ол қазір жұмыста емес. Ол демалыста.
А где он отдыхает? В деревне? Ол қайда демалып жатыр? Ауылда ма?
Нет, по-моему, он отдыхает в доме отдыха. Жоқ, меніңше ол демалыс үйінде демалып жатыр.
Тағы бір қайталайық. Әсем, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе? Асим, сен білесің бе, Алмаз қазір жұмыста ма?
Нет, он сейчас не работает. Он в отпуске. Жоқ, ол қазір жұмыста емес. Ол демалыста.
А где он отдыхает? В деревне? Ол қайда демалып жатыр? Ауылда ма?
Нет. По-моему, он отдыхает в доме отдыха. Жоқ, меніңше ол демалыс үйінде демалып жатыр.
Тағы бір рет қайталаңыздар. Асим, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе?
Нет, он сейчас не работает. Он в отпуске.
А где он отдыхает? В деревне?
Нет, по-моему, он отдыхает в доме отдыха.
Аленді жаңа сөздерді маған ілесіп қайталаңыздар. Сейчас. 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 Қазір. На работе. На работе. На работе. Жұмыста. Нет. 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 Жоқ. Отпуск. 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 Демалыс. Где? 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 Қайда? Отдыхать. 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 Демалу. Деревня. 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 Ауыл. По-моему. 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 Меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. Демалыс үйі. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Yeah. сыздаған кім болмай тілегін ақылымның тыңдамай қуаныш сыйлаймын деп жанымда тым алыс ұзап кеттің бұл қалай
кеткен күндер ай алыстағы күн мен ай аяулым нұрға бөліп жанымды нұр бейнеңді сағындым армандаймын қиялдаймын шор хабарым баурадым менин жанымды аялым үмүт шырак жанарым нор бейнеңнен табылды армандаймын хиялдаймын әрдайым әндерімді арнайым жаным сен дегенде
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Қадірменді тыңдармандар, кезекте Кәусәр айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызы аударып дайындаған шекелердің күйру тізімі атқарылмақ, қарызды қайтармауға болама тақырыбындағы мазмұнға назар салыңыздар.
Жайшылықта кәсіпорын қарызын қайтаруға иқуаты жетпегенде күйруді өтініш етуіне болады. Ендеше жек адамдар қарызға белшесінен батқанда қалай істеуі керек? Мемлекеттік даму және реформа комитеті 7 айдың 16 күні жек адамдардың да күйреуді өтініш етуіне мүмкіндік болатындығын жариялады. 7 айдың 16 күні мемлекеттік даму және реформа комитетінің үкімет торабында базар субъектілерінің шегініп шығу тізіміне реформа жасауды жеделдету жобасы жарияланып, жек адамдардың күйреу тізімін орнатуды зерттеп, жек адамның тұтыну жағындағы шартқа үйлесетін қарыздарын заң бойынша үйлесімді түрде кешіру, ең соңында жекелердің күйреу тізімін жаппай орнатуды ортаға қойды. Жек адамның күйреу тізімі деген не? Не үшін жек адамның күйреу тізімі орнатылады? Күйреуші мен қарыздан қашқалақтаушылардың қандай парқы бар? Қандай адам күйреуді өтініш етуіне болады? Қарапайымдастырып айтқанда, жек адамның күйреуі дегеніміз қарызданушы уағында ақша қайтаруға ешқандай қуаты болмай, қарыз иесімен келісе алмаған жағдайда сот мекемесіне күйреуді өтініш етуі, әрі заңдық тәртіп бойынша қарызын қайтару барысы. Пекин қаласы Чжунхуй адвокат істері бөлімшесінің адвокаты Лю Жачуан былай деді. Жекелердің аманат қарыз тұтыну салыстырмасының артуына байланысты, жекелердің қарызды қайтара алмау жағдайы барған сайын артуда. Елімізде жек адамның күйреу тізімі болмағандықтан, қарызынан қашу, заңсыз тәсіл арқылы қарыз қозғастыру сияқты әрекеттер нашар ықпал тудырды. Жек адамның күйреу тізімін жолға қою, қарызданушы мен қарыз беруші екі жақтың да мүддесін тең қорғайды. Қарызданушыларға күйреу тізімін жолға қойып, қарызды кешірмету, қарызданушыға тым әділетсіздік болмай ма? Деген пікірлер де ортаға қойылды. Бұл жөнінде Пекин қаласы Чжунхуй адвокат істері бөлімшесінің адвокаты Лю Жачуан, іс жүзінде ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. күйрөө мезгилинде күйрөө эсебин адактоо курулуму карыз алуучунун мал мүлкү жагдайын катаң бакылап баскарады. Күйрөөдө өтүнүш эткен жактын баарлык мал мүлкү эстелик алынады. Күйрөөчү тек эң төмөнкү турмуш өлчөмүн сактай алады. Эгер сатууга жарайтын мал мүлкү болсо, мал мүлктү жасырып жөткөп жиберүү мүмкүндүгү болмойду да, бул мал мүлктер кез келген убакытта сатылып, карызын кайтарууга иштетилет. Карызданушу жөнүндө айтканда, жеке адамдын күйрөө түзүмү ары коргануу, ары жазалануу шектелүү ролун аткарат. Эң маңыздысы күйрөөдө өтүнүш этүү, жеке адамдын кызмет, турмуш, коомдук карым-катынасы, үйлөнүү сыяктуу жактарына көптөгөн тийимсиз ыкпал туудурат. Лажысыз болмаган жагдайда күйрөөдө өтүнүш этип, көптөгөн бодоо төлөөдүн пайдасы жок, деди. Назар аударууга татыйтына күйрөө түзүмүндөгү жеке адамга болгон шектеме менен карыздан кашкалактоочуларга каратылган шектемелер уксап кетет. Экөөнүн паркы карыздан кашкалактоочулар сенимсиздик себебинен шектелет. Ары карыз сомасы азаймайды. Ал жекелер күйрөөдө өтүнүш этип, шектемеге ушурагандан кийин бир бөлүм карызына кечирим жасалат да, алардын кайта бас көтөрүүнө мүмкүндүк болот. Жеке адамдын күйрөөдө өтүнүш этүү үчүн кандай шарттар кажет? Жекелерге күйрөө түзүмү аткарылган мемлекет жана райондордун басым көп сандысы жекенин экономикалык жагдайын күйрөөдө өтүнүш этүүдүн шарты деп. Мисалы, Жапонияда төлөм акысын тапшыра алмау, төлөөү токтотулуу, тапканы карызын кайтарууга жетпей усунду үч жагдайдын бири күйрөөдүн себеби болот. Алайда Бейжин Хайрун Тянжуй адвокат башкармасынын адвокаты Ли Минжуй жекелерге күйрөө түзүмү аткарылып болгон мемлекеттер менен райондордун сенимдүүлүк жүйөсү менен маданият төрөсү биршама жогору деп карайды. Бирок элимизде коомдук сенимдүүлүк жүйөсү, коомдук сенимдүүлүк түзүмү, күйрөө түзүмдүгү сыяктуу сакестик башкаруу чаралары али де толук кемелденбеген жагдайда жекенин күйрөө түзүмүн жүзөгө ашыруу жеке адамдын адайы карызданып, соңунан күйрөөдө өтүнүш этүү аркылуу карызынан жалтаруу жагдайына апарып согуу да мүмкүн. Сондуктан жеке адамдын күйрөө түзүмүн жалпыластырууда катысты түзүм менен накты эрежелерди толук сакестирип, артыкчылыгын асырып, олкулугун толуктаганда гана онун ролу менен кунун толук сөйлөлөндүрүүгө болот, деди.
мұзейлі жүрегімде тұнып мұн Өкініш ай жіп үзілдің үміті Саған бақыт сыйламадым қайтейін кешір мені сүйікті қарағым ай жылатпайын деп едің ұнатпаймын демедің бақытым боп баянды тұрақтайын деп едің маралым ай қоштасу келемін өртенедім өзегім көз жасымды көл қылып жылатпайын
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Ия, қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде Еркінбек Тұрдақынұлы аударған «Қолың жеткен бақыт қана шын бақыт» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әрбір жұмыр басты пенденің басында қолы жетпеген нәрсені ең жақсы нәрсе. сол нәрсе мен үшін өте қажетті деп ойлайтын қате түсінік бар. Осындай қате түсініктер ой санамызға кіріп алғаннан кейін, үнемі соны армандап, тыным таппай іздеумен боламыз. Сол армандаған нәрселеріміз қолымызды әнтек соссақ болды, жетердей боп тұрғанымен, шынтуайтын да оңай оспаққа қолға түсе беруі нағай бол. Армандаған алайда қол жеткізе бермейтін нәрселеріміз іздегеніміз, бейне айнадан гүл, судан ай іздегендей қиынның қиына. Қол жетпейтін нәрселерді армандау шынтуайтында тек бір түрлі жаныңды жегдей жейтін азаптан басқа дәнеңе емес. Егер сіз армандаған нәрсе ағаштың шар басындағы жеміс болса, бәлкім ағашқа шығып немесе саты әкеліп жемісті алуды ойлайтын шығарсыз. Қандай амал қолдансаңыз да, ағаш басындағы жемісті ала алмасаңыз, онда қайтер едіңіз. Жемісті алмай-ақ қоясыз ба? Әлде жалғасты басқалай шара қарастырарсыз ба? Өмірде тіршілік етіп жатқан жан иесінің барлығы биік ағаш басындағы жемісті көретіні шындық. Ақылдылары ағашты неше айналып көреді де, қолы жетсе үзіп алады. Қолы жетпесе басқалай амал қарастырады. Егер шынында ала алмайтын болса, онда әуре болмай жолына түседі. Аш көз, ақмақ жандар ағашты неше айналып ала алмайтынын білсе де, тастап кетуге көзі қимай, азаптанып, әуре сарсанға түсіп, қу жаны қалып, ең соңында ағаш түбінде отырып, бәрінен күдерісіп, азаптанады. Өмір бейне алыс сапар іспетті. Осы сапарда біз көп деген адамдар мен істерге, көркем табиғатқа, өзімізге қажетті немесе қажетсіз нәрселерге, тамсандыратын тәтті шарап пен қошаметтің алақайы мен басыңа ақыр заман орнататын ауыр қайғы қасіретке жолығып жатамыз. Аш көз ақымақ жандар барлық нәрсеге қол жеткізіп, емденіп алғысы келеді де, нәрсе өте көп болып кетсе, алып жүре алмай қаламын ба дегенді ойламайды. Ақылды адамдар тек өзіне қажеттісін ғана алады да, қарапайым да қамқайғысыз тірлік кешіруді қалайды. Қол жетпейтін бақытқа жармаса беру ауыр рухани азап арқалаудан басқа ештеңе де емес. Оның есесіне қолда бар бақытты қадірлеп, өмірден ләззат алып, туыс туған дос жарандармен шеркелесіп, денсаулықты аялап, көңілді тұрмыс кешіруден артық бақыт бар ма? Тіршілік үшін тырбанған мынау қамшының сабындай келте ғұмырда, қол жетпеске қол созып, бағдардан адасып, қоңыз дүниенің құлы болмай, көңілді кенге салып, барға қанағат етіп, баянды, бақытты тұрмыс кешірген ең абзал.
Өткен күнді ойлап кешегі, сағынышым жел боп еседі. Асқақ арман ауыр ойлар мен қыра қиял қиян кезеді. Сағынамын өзің тарайдым, жолдарыңа әркез қарайдым, көрмеген күндерді санайдым.
Жалғады достық жолы. Hey,
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.